wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa isniin kowda bisha maaj sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zaara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xaaladda cudurka covid-19 oo kasii daraysa soomaaliya, iyadoo wasiirka caafimaadkuna ay soo jeedisay xayiraad in lasoo rogo.
xaaladda coronavirus way kordhaysaa tirada ee bukaan ay helayo, waxaa kaloo kordhaya dadka maalin walba u baahan in isbitaal la jiifiyo oo xaaladooda oxygen iyo naqiska uu ku xirmaya ayadana aad u kordhaysaa. waxaa kaloo ayadana aad usoo kordhaysa dadka xanuunsan ee calaamadaha xanuunka qaba ee qandhan naqaska uu ku xiran yahay ee isbitaalada u baahan ee imaanayo.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban ee toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka weli la ysku khilaafsan yahay.
runtii markii la sameeyey dhacdooyinkii la fiiriyey lafteeda qaladaadka waxbay ku lahaayeen murashaxiinta laftoodu.
waxaan rabaa inaan dareensiiyo xukuumaddu ma u madax bannaan tahay shaqadeeda. anigu waxaan aaminsanahay oon shakiba ka qabaa xukuumaddu inaynu u madax bannaanaynayn shaqadeeda.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo duniduba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyay jacfar kuukaay.
wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atoomigada IAEA ayaa isniintan maanta yeelanaysa kulan ay ku lafagurayso xaaladda hubka nukliyeerka dunida, waxaana kulanka ka qaybgalaya agaasimaha guud ee wakaaladda Rafael Mariano Grossi. shirka ayaa qaab fogaanaraga ugu qabsoomaya xarunta hay-adda ee Vienna sababo la xiriira cabsida laga qabo in xanuunka dunida aafeeyey ee COVID-19 uu sii faafo. ajendaha wakaaladda ayaa la filayaa inay qayb ka noqdaan hubinta iyo kormeerka ay addu ku hayso barnaamijka nukliyeerka Iran, iyadoo la tixraacayo qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay, la socodka dhaqdhaqaaqa Kuuriyada Waqooyi, iyo weliba hirgelinta heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka MPT ee Suuriya iyo Iran. fadhiga wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atoomiga IAEA ayaa kusoo beegmaya xilli la filayo in dib loo ambaqaado wadahadalladii dhinaca nukliyeerka ahaa ee u dhexeeyey Iran iyo quwadaha caalamka. hase yeeshee dowladda Iran ayaa ku adkaysanaysa in marka hore la qaado dhammaan xayiraadaha lagu soo rogay si mar kale dib loogu furo wadahadalladii kala dhexeeyey Maraykanka iyo qaar ka tirsan wadamada Yurub. in ka badan 400 oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanada wadamada Yurub ayaa warqad ay u qoreen dowladahooda oo ay nuqul ka mid a heshay wakaaladda wararka AFP. waxa ay ku dalbadeen in iyaga oo ka faa'iidaysanaya hoggaanka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ay joojiyaan deegaameynta sharci darrada ah ee Israa'iil ka wado dhulka Falastiin, iyaga oo cambaareeyey dhismayaasha aan sharciga ahayn ee ka socda qaybo badan oo ka mid a daanta galbeed. 442 xubnood oo isugu jira mudanayaal ka kala tirsan aqalada wakiilada iyo odayaasha ee 20 dal oo Yuruba ayaa qoraalkan xalay u gudbiyey wasaaradaha arrimaha dibadda ee wadamada Yurub. mudanayaashu ay ka mid yihiin Jeremy Corbyn, hogaamiyihii hore ee xisbiga shaqaalaha Britain, iyo Jean Luc Melenchon oo ka tirsan bidixda fog ee Faransiiska, ayaa qoraalkooda ku yiri way caddahay in xaaladda sida degdegta isku soo taraysa ee ay gashay weecad halisa, iyada oo daanta galbeed si joogta ah loogu daray ballaarinta deegaameynta Israa'iil iyo burburinta guryaha Falastiiniyiinta. waxay intaasi ku dareen in kasta uu caalamku sannadkii tegay waajahayay xanuunka COVID-19, haddana waxaa la dumiyey tiradii ugu badnayd ee guryo ay Falastiiniyiintu leeyihiin muddo 4 sano gudahooda. qaramada midoobay iyo wadamada Yurub ee ku jira golaha ammaanka ayaa jimcihii Israa'iil ugu baaqay in ay joojiso duminta dhismayaasha qadiimka ah ee ku yaala harada Urdun, iyaga oo dalbaday in kaalmo bini'aadamnimo oo degdega la gaarsiiyo halkaasi. wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa ku baaqay in si dhaqso ah loo sii daayo dadka dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ee Hong Kong ugu xiran xeerka lagu magacaabo ammaanka qaranka aawadeed. Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray waxaanu cambaareynaynaa xariga taageerayaasha dimuqraadiyadda ee u rasxnaa doorashooyinka Hong Kong iyo eedaha loo jeediyayba waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo sii daayo waxa uu xusay in ka qayb qaadashada siyaasadda iyo xurriyadda hadalkuba aanay noqon karin dambi isagoo intaasii raaciyay in Mareykanka uu garab taagan yahay shacabka Hong Kong Booliska Hong Kong ayaa xadii eedo la xiriira kharbudaad ku wajahay ilaa 10 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqayaasha doonaya dimuqraadiyadda taasoo ka turjumaysa cabburinta ay bakiin dadkaasi ku hayso Booliska ayaa sheegay in 47 ruux loo maxkamadeyn doono eedo la xiriira shirqool wax burburina taasoo ka mid ah qodobada ku soo aroray xeerka amaanka qaranka ee ay bakiin ku soo rogtay Hong Kong si ay uga hortagto dibadbaxyo bila socday oo magaaladaasi ka dhacay
adu maasiin jacfur ku kaado warka inuu akhriyay kaasi halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in maanta uu kulan dhexmari doono ra'iisul wasaaraha iyo golaha midowga musharaxiinta oo looga hadli doono sidii loo sii anbaqaadi lahaa heshiiskii 25kii bishan ee ku gaareen dhinacyada magaalada Muqdisho heshiiskaasi dhinacyada ay gaareen ayaa waxa uu dhigay in xaaladda la dejiyo dhashay banaanbaxyadii ay ku baaqeen mucaaradka ee qalalaasaha dhaliyay 19kii bishii Febraayo ee dhaaftay dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku xuntahay qalalaasahaasi waxana loo saaray iyadoo labada dhinacba ay wada og yihiin guddi isla markaasina baaritaan ku soo sameeyay xaaladaasi heshiiska qamisi la soo dhaafay ayaa sidoo kale tidhigay in dib loo dhigo banaanbaxyadii ay qorsheeyeen mucaaradka kaasi oo dhici lahaa 26kii bishii Febraayo ee dhaaftay waxana hadda lagu balamay in muddo 10 cisho gudahood uu ku dhaco banaanbaxa dawladda Soomaaliya ay ballan qaaday inay ogolaato inuu dhaco banaanbaxaasi mas'uuliyiinta xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa faahfaahin daba waxay ka bixiyeen ajendaha shirka ka soo koob heshiiska laga gaaray banaanbaxaasi midowga musharaxiinta waxaana dhinacyadu ay weli ku kala aragti duwan yihiin sida loo maareynayo doorashada iyadoo aan la isku raacin jadwal la wada ogol yahay
wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Fawzi Abikar Nuur ayaa ku baaqday in mar kale la soo rogo xayiraado la mid ah kuwii sanadkii hore la qaaday si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus wasiirka ayaa sheegtay in xaaladda cudurka ay tahay mid aad u daran dhinaca kale ku dhawaad 600 qof ayaa la sheegay in laga helay xanuunka coronavirus labadii cisho ee la soo dhaafay gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale waxaa soo badanaya dadka la dhigayo ama u baahanaya isbitaalada oo xaaladooda ay adag tahay haddaba xaaladii ugu dambeeyay xanuunka iyo digniinaha wasaaradda ay soo saartay ayaa warbixintan waxaa inoogu faahfaahinaysaa Falastiin Axmed Iimaan
Soomaaliya ayaa la hardamaysay wareeg labaad oo xanuunka coronavirus ah wuxuuna u muuqdaa mid mararka qaar gilgilaya awoodda hay'adaha caafimaadka iyo isbitaalada gaar ahaan marka uu qofku u baahdo qalabka lagu neefsado Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa agaasimaha isbitaalka Martina oo inta badan la geeyo bukaanada xaaladoodu ay adag tahay wuxuuna ka warramayaa sida ay tirada dadka oo xanuunka u soo ridanaya ay u kordhaysay iyo ciriiriga mararka qaar ka yimaada
xaaladda coronavirus way kordhaysaa tirada ee bukaan ay helayo waxaa kaloo kordhaya dadka maalin walba u baahan in isbitaal la jiifiyo oo xaaladooda oksijiin iyo naqsku uu ku xirmayaa iyadana aad u kordhaysaa 24 saac ee ugu dambeysay 266 qof ayaa laga helay halkii 48 saac ee ka horreysay laga helay 300 iyo tiro intaas ka badan waana marka intii ugu badnayd waayo xanuunka hal maalin gudaheed la helo waxaa laga baaray 24 saac ugu dambeysay 1803 qof marka waxaana laga helay 266 oo ka dhigaysa positivity rate-kiina inuu aad u yar yahay waxaa kaloo aydana aad u soo kordhaysa dadka xanuunsan ee calaamadaha xanuunka qaba ee qandan ee naqas uu ku xiran yahay ee isbitaalada u baahan ee imaanayo waxaa xataa xusid mudan in dad dhalinyaro ah oo ay da'doodu ka hooseyso 10 sano ay markaan uu xanuunka iyagana uu soo ridanayo oo runtii xaaladan cusub ay la socoto
sidoo kale waxay xaalad adag oo xanuunkani uu keenay ka jirtaa gobolka Gado oo aanay adeegyada caafimaadku ka mid ahayn qalabka lagu neefsado wasiirkii hore ee qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka Jubaland Aadan Ibrahim oo xirsi oo gobolka ku sugan ayaa weydiiyay bal sida ay tahay xaaladda xanuunka coronavirus iyo adeegyada dadku ay heli karaan
Irbaareey oo magaalada caasimadda waxaa 24 saac ee asoo dhaaf dhimatay
lix qof oo ay saddex waayeel yihiin ma jiro qalab caafimaad oo diyaar ah oo jirdiiba lagu ogaan kara in cudurkii coronavirus uu qof ku hayo iyo in kale mana jiraan dawooyin ku filan dadkana cudurku waa ku cusub tahay wacyiga sharaantana way ku cusub tahay oo sida soomaaliya inteeda kale oo dhan ba waxa weeye dadkii ay san cudurkii kana wacyi gashanayn iskana baari karin markiiba aan la ogaan karin dawooyin diyaar ana aysan jirin oo soomaaliya dhan bay dawooyin kuna ku yar yihiin laakiin xaalad khatar ah oo cabsi badan leh ayaa ka jirta garbaharey gobolka intiisa kalena waa un lamid
xanuunkan oo ku dhacay dad badan oo bulshada aad looga dhex yaqaanay qaarkoodna ay u dhinteen ayaa dadka uu ku dhacay ee ka badbaaday waxaa ka mid a wasiir dowlaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya farxaan cali axmed oo kula taliya shacabku in ay is-ilaaliyaan
anu waxaan ka mid ahaa dadka yaraysanaya ayaan ka mid ahaa oo aan inta badan u hogaansamaynin macnaha talooyinka dadka howlwadeenka ee caafimaadka iyo madaxda waan ogahaa meesha aan ka qaaday dad fara badan ayaan is-isalaanay ayadoon sanku ii xirnayn waxaan ku yidhaahdaa faradhaqa oo ku dadaali jiray laakiin san xirkoo kale iyo ama afkoo la daboosho runaantii waxa maana ku baraarugsanayn ilaa uu igu dhacay oo maxaan ku yidhahda cudurkan uu igu dhacay marka waxaan isleeyahay midka ugu muhiimsan waxa waaye dadka soomaaliyeed khaasatan dadka magaalada muqdisho jooga waa inay sanka xirtaan waa inaysan isa salaamin waa inay sanka xirtaan cudurkan waa cudur halis ah waa cudur runtii dhibaatooyin baanu adduunka o dhan ku hayaa khaasatan annagu waa u darannahay awooddeenna dowladeed iyo awooddeenna maxaan ku yidhahdaa shacab waa iska hooseysaa marka waxaan isdhihilaha waxa ugu muhiimsan oo aan ka dhexlay waxay tahay cudurkan inuu yahay serious inuu yahay inuu dhab yahay inuu cudur xun yahay inuu cudur dilaa yahay
dr jalaaluddiin agaasimaha cisbitaalka martina ayaa sidoo kale shacabka soomaaliyeed u sheegay in xaaladdu ay adag tahay adeegyada caafimaadkana culays badan uu ku dhacayo dadkuna ay u baahan yihiin in ay taxadaraan
horta xanuunkan waxa ugu weyn oo aan haysano waa ka hortag malaha daawo khatartiisana aaday u badan tahay qofku wuxuu fursad haystaa intuusan xanuunka ku dhicin oo uusan calaamadaha khatartaa qaadin sidaas darteed waxaa aada muhiim u ah qofku inuu naftiisa ka taxadaro waxay u baahan tahay isxilsaar shaksiyadeed iyo mas-uuliyad qof mas-uuliyad qoys mas-uuliyad bulsho can xanuunka coronavirus ma aha kaftan waa reality waa jiraa waxaa uga badbaadi kartaa inaad afka xirato gacmaha iska dhaqdo dadka ay kala fogaadaan waxa aan dadka kula talinaynaa in xanuunka ay ka feejignaadaan aysan qaadin haddii ay qaadaan naysan u gudbinin dadka nugul waayeelka iyo dadka xanuunada qabo
soomaaliya hadda ma lahan adeegyo caafimaad oo dabooli kara baahida bukaanada xanuunkan uu soo ridanayo sidoo kalena baraaruga bulshada ee ku aadan ka hortagga xanuunkan ayaa ah mid hooseeya sida ay qabaan
aad u mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa iyo taasi ahay
dadka badan 20 million ayaa dalka britain la siiyey tallaalka xanuunka covid-19 qaybtiisa hore ilaa iyo 4% ayaana qaatay tallaalka labaad warbixin ay dowladdu daabacday ayaa lagu sheegay in 1,500,000 oo qof ay qaateen tallaalkii hore ilaa iyo 26-kii bishii febraayo 777,000 ayaa tallaalka labaad ilaa iyo shalay qaatay tanina macnaheedu waa in 1.5% ay qaateen dadweynaha britain tallaalka siduu kusoo waramay wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
wasaaradda caafimaadka britain iyo dowladduba waxay ku sheegeen tiradan guul u soo hoyatay dadweynaha britain 7.25 million oo qof ayaa tallaalka koowaad la siiyey england intii u dhexaysay 8-dii bishii disembar ilaa 26-kii febraayo ee sannadkan 470,000 oo qof oo kale ayaana la tallaalay sida lagu xaqiijiyey daabacaddaasi ay dowladdu soo saartay 2 million oo qof ayaa london oo keliya lagu tallaalay 9 million ee qof ee ku nool magaalada 2 bilood gudahood 1.89 million oo ka mid ah waxa ay qaateen tallaalka koowaad mandaqada welashka waxaa la tallaalay dad ka badan 1 million tan iyo intii mashruuca tallaalka laga bilaabay 3 qofba 1 qof ayaa bulshada dadkaasina qaadatay tallaalka mandaqada scotland 1.57 ayaa la siiyey tallaalka koowaad dad ka badan 1,000,000 barkii ayaa la tallaalay waqooyiga ireland 2,300,000 oo qof ayaana qaatay tallaalka labaad laakiin weli waxa warwar laga qabaa dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay soomaalidu ku jirto دكتور سميرة حسن وهو دكتور سومالي يدو كنت تخصصي عافيمادك قود أي كوران تخطرت أولي يهي حنون كني
كوفيد 19 داوعو قوين حقارسية صندبضة أما ناف مرينك قفكو مركو إنفكشن كو كتوينادو برر إيا دايعان أي كبوح سادة صندبك تدك مركا دكتور كالدقو وحلقو عاوية نفس الشدة إيا أكسجينك تدك قاركود نوي كسي داران ووحي أباهدان إلا السوحيو ولا جليه تومبوين كنيف تكعاو ميسا ولا يرادو فنتيليشن ماشين وذاتك اوغو حنوسانيا انتنسيف كير يونت كتشيفا وحا كالي او لغو عاويا سلابدا بيها او جيركا قوينيسا يداوين كالي او لغو تلقالي جيركا اني دريليسو انت اي كبوك سانيا انفكشن ككن لكن سأوغا دا كوفيد 19 داو مالي وحا لسكو هاللينا يا او لسوغيا انتو جيركا اغا اما دفاعاغو ويسكدلايو او سكعلينيو فيروس ككن سيادو بوكسيتي
دكتور سميرة حسن وحكى له أي كورنتي فائدة تلال كا
تلال هذا وحي كعيان دفاع شركنا وحلو وجود ريا وحقوق قيبي ركمة هد سدها سمعنا سا سبايك بروتين كا أول يرادو mRNA أما messenger RNA سبايك بروتين كو وبروتين يريرو كتاعن كورونا فيروس كستا تلال كو حيلة يا إني أنوجي هذا شركة أي سمعيان سبايك بروتين كاس أو بدن spike protein kaas ayaa diiga dhex maraya oo la kulmaya unugyada difaaca. Difaaca jirkaagu wuxuu markaa dareemayaa inuu coronavirus ki runta ah yahay maadaama uu ku garto spike protein ka. Wuxuu markaa sameynayaa unugyadii difaaca oo badan. Marka jirka la khiyaaneynaya oo si ay difaacaagu u soo diyaariso markaad la kulantid virus ki dabta aha lagugu durimaayo coronavirus ka laftigiisa.
Boqoliyo saddex iyo afartan kun oo qof ayaa ilaayay imika u dhintay xanuunka COVID 19 dalka Britain sabtidii ayaa soo dhaafnay 7,434 qof ayaa xanuunka laga helay waana tiradii ugu yareed ilaa bishii October 7 maalmood ka hor tirada dadka qaaday xanuunka waxay ahayd 10,406 qof saynisyahanaduna waxa ay sheegeen in tallaalku shaqaynayo dawladda Britain ayaa sheegtay in haddii hawsha tallaalku uu sidan ku soo socdo sida ugu dhaqsaha badan la yareyn doono xayiraadaha dalka saaran ebro wixii ka bilowda meelo badan oo ay dadku isugu yimaad jireen ayaa la furi doonaa laakiin waxa la doonayaa in bisha June COVID-19keeda la isku dayo inay noloshu caadi ku soo noqoto Cabdi Xafiid Awad Ismaaciil VOA in London
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno.
Waalidiin ku sugan gobolka Waqooyi Galbeed ee dalka Nigeria ee Zamfara State ayaa ku cadaadinaya mas'uuliyiinta dawladda inay si degdeg ah u helaan in ka badan 300 oo gabdhood oo ay abduubteen dabli hubaysan kuwaas oo la yahay tan iyo Jimcihii. Warbixinta arrinta la xiriirta waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Waalidiintan u dhashay Nigeria ayaa xatti si walaac leh ku sugayay barnaanka iskuulka gabdhahooda laga afduubay xilli ay soo baxayeen warar aan la xaqiijin oo ku aadan siidaynta gabdhaha iyo ammaanka oo si weyn loo adkeeyay. 317 gabdhood ee iskuulleyda ah da'dooduna u dhaxayso 12 ilaa 16 jir ayaa rag hubaysanay ay ka afduubteen dugsi sare oo ay dawladdu leedahay kaasi oo ay gabdhuhu ku bartaan sayniska kuna yaala magaalada Jangebe. Maamulka gobolka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid been abuura. Ciidanka Nigeria ayaa maalmihii la soo dhaafay kala shaqeynayay bilayska gobolka Zamfara, howlgal baadi goob iyo badbaadin isugu jira. Madaxweynaha Nigeria, Muhammadu Buhari, ayaa sheegay in ahmiyaddiisu tahay hubinta in si nabad ah lagu soo celiyo dhammaan la haystayaasha. Buhari ayaa jimcihii ku booriyay dowlad goboleedyada in aysan kala xaajoonin burcadda inay siiyaan lacag madax furasho ah amaba gawaari. Boqolaal gabdho iskuulley ah oo Nigeria u dhashay ayaa sanadkii 2014 waxa afduubtay kooxda xagjirka ah ee Boko Haram. Waxaa loo yaqaanay gabdhihii Chibok waxaana laga kaxaysay iskuulkoodii 7 sano ee ka dambeysay. In badan oo ka mid ah 276 gabdhood ee la afduubtay ayaa baxsaday, la badbaadiyay amaba la sii daayay, laakiin in ka badan 100 ayaa wali la la'yahay. Tan iyo markaas Nigeria waxaa soo maray afduubyo noocan oo kale ah. سبتدينا وحال السيدة يي أفري لواتن أرضي أو تدوية وانكي فبراي لغا أفدوبتي دالك ديريسك أه إيه نجير قرمدا مذوبي أيه عم باري سي أفدوبكن وحين كوتي المانتي حد قدب آد أدران أو حقوق دا آدناها أه قبلها وإن سيدك ديقه أو آن شروط لهين لوغو سيدة يقوي سسكودة أيو تويتر كيسا كوكري حقاياها قد إيه قرمدا مذوبي أنتونيا غوتيرس أفدوبيادا أيه وحا فوليا كوحاها بوكو حرام إيه داعش تقلبيت كأفريكا لكن كوحاها كلي إيه حق جرين تأه إيه له وجيدوين آن عدين أيه إيهو نردقن كان كردكتي هب إيه العكو أروف صدان بوكو حرام أيه كسوهر جيدا وحبرا شادر هير قلبيتكا وحانا سيد جوك تأه أوبر تلماميت ستا إسكول لذا
أهد بمعسين يا محمد بشير عبد الرحمن وربحين تأسين لسعب سين يوكاسيا دلك جيبوتي وكاميدا ميلها ديجا كورنتادا وقاليسان ايا دوان شركة توسارتا تمرتا كورنتادا اي دلك كيني يوحا جيس لنعا تمرتا يلقى شي دلكاس جيس كاس وكوكا عيا انكو دو لح مليان يبر ايا وربحين تنوحا كوفا فاهين اي يوريها بيوي النيروبي خادر محمود حريد
مشروعان او اي دلك جيبوتي كفولين دونتو شركة ده سوسارتا تمرتا كورنتادا لولك هوستيسا اي كينيا او لغا فولين دونو دورو ميلود او دلك جيبوتي كاترسان ايا وحاكو بحايا ادون دقالي او غاريا الا لح دبيع شانيا فرتن مليان او لعاكتا مريكنكا وجدد مشروعان اي دولد جيبوتي كالادهاي ايا سيدي دادكا اي دلك جيبوتي اي كوهلي لهايين تمرتا دبيعيقا اي كورنتادا لو استعمالو arintaasoo dadka reer Djibouti na u sahli doonta inay si fudud ay u helaan adeegyada korontada ee ay u baahan yihiin madaxa shirkadda soo saarta tamarta korontada Kenya ee KenGen loo soo gaabiyo Rebecca Miano oo ka hadashay qandaraaskan ay la kala saxiixdeen dawladda dalka Djibouti ayaa sheegtay inuu qayb ka yahay mashruucani tilaabooyinka kala duwan ee ay shirkadoodu KenGen ay ugu faa'iideeyneyso tamar dhuleedka wadamada geeska Afrika oo dhan sidaasi awid waxaan dooneynaa in sanadaha soo socda aan joogno dalal ka tirsan qaarada Afrika waxaa sidoo kale xusid mudan inaanan kaliya daneeyneynin kordhinta joogitaankeena Afrika laakiin sidoo kale ujeedadeenu ay tahay inaynu kor u qaadno awoodda tamarta ee gobolka oo dhan ayay Miyano ku tiri hadal ka soo baxay xafiiska shirkadda tamarta ee Kenya Electricity Generating Company ee magaalada Nairobi aqoonyahanada ka soo jeeda dalka Djibouti ayaa sheegaya in mashruucani balaadhan ee dhanka tamarta dhulka hoostiisa ah laga qodayo uu aad muhiim ugu yahay dalka Djibouti waxaana mashruucani uu dadka reer Djibouti u fududeyn doonaa inay helaan koronto bilaal lacag ah sida uu sharaxayo Cabdi-Aziz Saalax oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika gaar ahaan dalka Djibouti
korontadan ama tamartan ku saleysan shidaalka ama gaaskan dieselka iyo wixii la mid ah looga guurana ma aragtay ilo kale oo dabiici ah laga dhaliyo tamartan dabiiciga ah si korontada loogu isticmaalo sida midtana tani oomigan ama tamartan laga dhalinayo dhulka hoostiisa kale ee loogu gudbo taasina ay u sahasho nolosha dadka reer Djibouti iyo korontada ay isticmaalayaan inay u fududeyso dadan waxa soo muddo ay ku jirtay dawladda Djibouti ay qayb ka tahay taasi ee kaliya tan kaliyana kuma eka ee eelal badan oo kala qodayna way jiraan oo sida ma aragtay eelal laga qodi doono goob lagu magacaabo laga casan ee ya ma aragtay inuu jirto oo la qodayo ee faa'iidooyinka ka dhalan kara arrimahani waxa la tilmaami karaa in hadii ay hawshan si fiican u hirgasho in ay fududeynayso tamarta iyo korontada wadanka oo fududaata ama sidan hadda ay tahay daanta oo looga gudbo tan ku saleysan gaaska iyo waxa la mid ah oo la helo mid ku saleysan waxyaabaha dabiiciga ah sida tamarta dhulkoosiisa laga dhaliyo taasina ay koronto jaban oo raqiis ah dadku awoodaan tayadeeduna ay fiican tahay in la heli karo taas waa hal faa'iido
marka laga soo tago in mashruucan weyn ee dhanka tamarta ah ay fulinayso shirkad Afrikaan ah waxa sidoo kale inta uu mashruucan socdo ka faa'iidi doona dadka reer Djibouti iyo sidoo kale muwaadiniin kala duwan oo geeska Afrika ka soo jeeda kuwaas oo fursado kala duwan oo shaqo abuur ah ka heli doona mashruucan
muhiim ah in shirkad Afrikaan ay fulinayso mashruucan wadan Afrikaan laga qabanayo taas oo runtii muujinaysa in wadamada Afrikaanku isku tashadaan oo iyagu dhexdooda iska caawiyaan iska gaaraan iskana kaashadaan sidii ay khayraadkooda iyo maaragtay wadanadooda hadday noqoto dhinaca tabarta iyo hadday noqoto dhinacyada kale kala duwanba inay iyagu ay soo saaran karaan oo shirkado maxalliya oo wadanadoodii ka jira ay ka shaqeynayaan oo isu weydaarsanayaan taasina runtii waxay xoojinaysaa xiriirka labada wadan iyo aragtida ama in hamiga ay kala yihiin wadanada Afrikaanka ay ka siman yihiin in maaragtay tamarta wadanadooda la xoojiyo iyo wax soo saarka iyo khayraadka wadanka la iska kaashado la xoojiyo ay iyaduna runtii ay qayb ka tahay halkii loo adeegsan lahaa wadana ajnabi ah reer galbeed iyo shisheeyaal loo adeegsan lahaa inay maaragtay khibrad Afrikaana ay adeegsato oo ay soo saarto oo isu weydaarsadaan taasina iyaduna waa horumar la gaaray ayaa la odhan karaa.
Shirkadaha laga leeyahay qaaradda Afrika ee dhanka horumarinta ka shaqeeya ayaa sanadihii ugu dambeeyay isku dayayay inay daboolaan baahiyaha dhanka horumarka ah ee ay qabaan wadamadooda, taasoo la hadalhayo inay inta badan ay meesha ka saareen shirkado badan oo reer galbeed ah kuwaasoo horey u qaban jiray shaqooyinka noocan oo kale ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana codka baxsan
I'm a sugar, I'm a sugar, I'm a sugar. VOA.
gordo waxaa noo soo socda doodi gaabneed ciyaaraha iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jacfar Kuukay markale
wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atoomigada IAEA ayaa isniintan maanta yeelanaysa kulan ay ku lafagureyso xaaladda hubka nukliyeerka dunida waxaana kulanka ka qayb galaya agaasimaha guud ee wakaaladda Rafael Mariano Grossi shirka ayaa qaab fogaan araga ugu qabsoomaya xarunta hay'adda ee Vienna sabab la xiriira cabsida laga qabo in xanuunka dunida aafeeyay ee COVID-19 uu sii faafo ajendaha wakaaladda ayaa la filayaa inay qayb ka noqdaan hubinta iyo kormeerka ay hadduu ku hayso barnaamijka nukliyeerka Iran iyadoo la tixraacayo qaraarka golaha amaanka ee qaramada midoobay la socodka dhaqdhaqaaqa Kuuriyada Waqooyi iyo waliba hirgelinta heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka NPT ee Suuriya iyo Iran fadhiga wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atoomiga IAEA ayaa ku soo beegmaya xilli la filayo in dib loo anbaqaado wada hadalladii dhinaca nukliyeerka ahaa ee u dhexeeyay Iran iyo quwadaha caalamka hase yeeshee dawladda Iran ayaa ku adkaysanaysa in marka hore la qaado dhammaan xayiraadaha lagu soo rogay si mar kale dib loogu furo wada hadalladii kala dhexeeyay Mareykanka iyo qaar ka tirsan wadamada Yurub inka badan 400 oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wadamada Yurub ayaa warqad ay u qoreen dawladahooda oo ay nuqul ka mid ah heshay wakaaladda wararka AFP waxa ay ku dalbadeen in iyaga oo ka faa'iideysanaya hoggaanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay joojiyaan deegaameynta sharci darrada ah ee Israa'iil ka wado dhulka Falastiin iyagoo cambaareeyay dhismayaasha aan sharciga ahayn ee ka socda qaybo badan oo ka mid ah daanta galbeed 442 xubnood oo isugu jira mudanayaalka kala tirsan aqalada wakiilada iyo odayaasha ee 20 dal oo Yurub ayaa qoraalkan xalay u gudbiyay wasaaradaha arrimaha dibadda ee wadamada Yurub mudanayaashu ay ka mid yihiin Jeremy Corbyn hoggaamiyihii hore ee xisbiga shaqaalaha Britain iyo Jean-Luc Mélenchon oo ka tirsan bidixda fog ee Faransiiska ayaa qoraalkooda ku yiri way caddahay in xaaladda sida degdegta ah isku soo taraysa ay gashay weecad halisa iyada oo daanta galbeed si joogto ah loogu daray ballaarinta deegaameynta Israa'iil iyo burburinta guryaha Falastiiniyiinta waxay intaasi ku dareen in kasta uu caalamku sanadkii tagay waajahayay xanuunka COVID-19 haddana waxaa la dumiyay tiradii ugu badnayd ee guryo ay falastiiniyiintu leeyihiin muddo 4 sano gudahooda qaramada midoobay iyo wadamada Yurub ee ku jira golaha amaanka ayaa jimcihii Israa'iil ugu baaqay in ay joojiso duminta dhismayaasha qadiimka ah ee ku yaala harada Urdun iyaga oo dalbaday in kaalmo bini'aadamnimo oo degdeg la gaarsiiyo halkaasi wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku baaqay in si dhaqso ah loo sii daayo dadka dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ee Hong Kong ugu xiran xeerka lagu magacaabo ammaanka qaranka awade Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray waxaanu cambaareynaynaa xariga taageerayaasha dimuqraadiyadda ee u rashaxna doorashooyinka Hong Kong iyo eedaha loo jeediyayba waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo sii daayo waxa uu xusay in ka qayb qaadashada siyaasadda iyo xurriyadda hadalkuba aanay noqon karin dambi isagoo intaasi raaciyay in Mareykanku uu garab taagan yahay shacabka Hong Kong booliska Hong Kong ayaa axaddii eedo la xiriira kharbudaadku wajahay ilaa 50 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqayaasha doonaya dimuqraadiyadda taasoo ka turjumaysa cuburinta ay bakiin dadkaasi ku hayso booliska ayaa sheegay in 47 ruux loo maxkamadeyn doono eedo la xiriira shirqool wax burburina taasoo ka mid ah qodobada ku soo aroray xeerka ammaanka qaranka ee ay bikin ku soo rogtay Hong Kong si ay uga hortagto dibad baxyo bila socday oo magaaladaasi ka dhacay
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ra'iisul wasaare Roble ayaa wado dadaal lagu xalinayo caqabadaha ka jira hirgelinta doorashooyinka dalka haddaba dadaaladaasi ma yihiin kuwa soo afjari kara khilaafka ka taagan arrinta doorashada waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya abukaate maxamed maxamuud xirsi dhuuke iyo Nuur Sheekh Uusmaan Sheekh Cabdullaah oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Abukaate Maxamed
waxaan aaminsanahay in ay soo afjari karaan dadaalka xafiiska ra'iisul wasaaraha uu wado iyo ay isla qaateen midowga murashaxiinta beesha caalamkuna ay dhinac ka tahay sidoo kalena aan aaminsanahay maamul goboleedyaduna inay dowrkooda ka qaadanayaan iyo bulshooyinka raadka waxaan aaminsanahay dowrkan inuu noqon karo dowr dhexdhexaadnimo iyo isu soo dhoweyn iyo electionkii in la aado maxaa dhacay xal kale oo la heli karaan bay jirin marka waxaan aaminsanahay dowrkan inuu yahay dowr xalka keeni kara saasan aan u qaba
Sheekh Nuur dadaalada hadda socda ma yihiin kuwa xal loogu heli kara muranka siyaasadeed ee la xiriira arrinta doorashada
wadna santahay sidii abukaataha saaxiibkay dooday kula jira waan salaamayaa waxa weeye wax hadda anigu uma arko aragtidayda inay wax xal u noqon karaan waayo wadanku marxalad wuxuu ku jiraa aan la qiyaasi karin siyaasadiisa iyo waxa ay noqon doonto waayo 4 sano oo hadda waqtigan dawladda laga joogay mandateed uu dhamaaday waxa weeye waxay ku jirtay nidaam siyaasadeed oo la garan karin siyaasiyiintu qaabka loo wajahayo wada hadalladan hadda socda oo xukuumadda iyo murashaxiinta u dhaxeeya waxay daawo u noqon karaan oo kaliya inaan wadanka qalalaas ka dhicin cabsidii laga qabay magaalada dhexdeeda in dagaal ka dhacaan oo rabshado ka dhacaan taas bay baajin kartaa laakiin wadanka siyaasadiisa xal uma noqon karaan aaminsanahay waayo gabukaato waa og yahay oo sharciyad qof haysta oo saxiix leh ayaa waxa way doorashada iyo saabsan socodka siyaasada dalka ayaa wajihi kara laakiin murashaxiintu waxa weeye waxay qayb ka yihiin stakeholders wax loo yaqaano ama waxa weeye saamilayda siyaasadeed ayay ka mid yihiin laakiin anuu ma aaminsani xukuumadu dadaalada ay wado maanta inay doorasho xal u noqonayso laakiin xal kale waa in la keenaa
aad baa maasantahay Nuur haddii aan dib ugu soo laabto Abukaate Maxamed waa dhageysanaysa Nuur Sheekh Uusmaan waxa uu ku doodayaa in dadaalada socdo inkastoo ay dejin karaan xiisadii guud ahaan arrinta caasimada Muqdisho ka jirta haddana inaanay wax weyn ka bedeli karin murunka guud ahaan arrinta doorashada ka arursan adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd
waxaan ka dhihi lahaa runtii horta hore mas'uuliyadda doorashadu waa socotay laakiin waxaa jiray caqabado ku imaanayay markaad isha ku qabatid qodob yar ah murunka jiray waxa kale qabeen xogaa murashaxiintu culays badan u sameeyeen waxaan dawladdu inay maroqsi ay sameeyso waxaan aaminsanahay marka heshiiskii inuu horseeday isfahan mar haddii isfahameen leaderskii siyaasadu maamul goboleedyadiina aan aaminsanahay meetingka inay imaanayaan in ay marka xukuumadii shaqadeedii ay qabsato lagana wada hadlo sidii loo daweyn lahaa qodobada yar oo electionka hortaagan waxa weeyaan waa dad khaas oo argumenti laga qabo qaybta Soomaaliland oo gudoomiye aqalka sare oo muran qabay iyo kiiskii garbahaare kaliya marka waa wax lagu xalin karo hal meeting oo la isugu yimaado waxaana aaminsanahay sharciyadii inay xukuumadu ay sharciyad u leedahay sidaadaba argumentigan waxa keenay isbeddelkii xafiiska ra'iisul wasaaraha ku dhacay waxaana aaminsanahay maanta inuu dowrkiisa qaadan doono Maxamed Xasan Rooble ra'iisul wasaaraha wuuna wadaa sidoo kale murashaxiintuna in rag macquul ah ku jiraan basal murashaxiinta kale waxa hoggaaminaya madaxweynihii hore ee dalka mudane Sheikh Sharif marka madaxda maamul goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan ma aqbali karaan doorasho la'aan marka waxaan aaminsanahay dadku maanta inay u bisil yihiin election kale dadku hoggaaminaya waa dadku wax ka go'aan waana dadkaas hadda shaqada haya shaqadana hadda ra'iisul wasaaruhu hayo iyo xukuumadiisu waa toodii iyagaana laga doonayaa inay kamera dhaliyaan waana guul noo soo hoyatay markay wada kulmeen iyaga murashaxiinta iyo jihooyinka hadda u socdaana aad aan ugu faraxsanahay
Abukaate Maxamed waxa uu qabaa Nuur Sheekh Uusmaan mar haddii isfaham ay gaareen ان حكومه ميدوغ مشرحينتا انتاس اي هرسيدي كرتو انقلاف كا ارينتا دورشدا كتاغنيد ان حلو هلو اديغا ان مخاد اوغو جواب لهايت هادلك
waxaan ugu jawaabayaa horta saddex bilood iyo ka hor inta mandate-ka dawladdu una dhamaanin ayuu ra'iisul wasaaruhu magacoonaa way hadii xukuumadu ay dhisan tahay oo xafiisyada shaqeynayeen waajibaadki laga rabeey saddexda bilood inuu qabto oo hadda lagu soo baraarugay markii wadanka qalalaysan galay oo waxa weeye dhacdooyinkii 19kii bishii February ka dhacay oo habeenkii shacabkii magaalada Muqdisho ay ku walwaleen iyo cabsi weyn ay wadanka soo wajahday hawshii markaas saddexda bilood uu ku qaban waayay waxaan ognahay garow inuu tagay ra'iisul wasaaruhu shirkii dhusan mareeb oo fashilmay in maartay waa xukuumadu qayb ka ahayd siyaasadu waxay rabtaa dad qof mandate u haysto markii mandate-ka aad haysato hadii aad wax qaban weyday markuu mandate-kadu ka dhamaado dad badan baa soo baxaya way hada murashaxiintu maxay ku soo baxeen markii dawladda waqtigeedii dhamaaday wadanka doorasho wadanka ay ka qaban weyday dawladdi way ku soo baxeen Soomaa kuwa kale oo ka tira badan oo murashaxiina oo ka tira badan baa soo bixi doona laakiin mid baa jirto anigu aan aaminsan hayo haddii dawladdu bataatanba intay hawshii ka tanaasusho dad dhexdhexaad la sameeyo sida qodobba ayaan dhayac u dhawayn musharaxiintu ay soo jeedinayeen oo in la dhiso gole wadanka doorasho gaarsiiyo kale in la dhiso ay soo jeedinayeen oo kale anigu aan aaminsan haddii golo dhexdhexaad ah oo waxa weeye bulshada rayidka iyo culimada iyo dad isku jira aqoonyahanada intii la dhiso dad wadanka doorasho gaarsiin karada la sameeyo waan aaminsanahay in xal ay ka keeni karaan laakiin maanta ra'iisul wasaaruhu kaliya bal in hadda jiyo arintaas in magaalada dhexdeeda ayna qalalaas ka dhicin murashaxiinta iyo intay kulamadu joogto noqdaan arintaas ku xalay laakiin siyaasadii anigu ma aaminsanay iyo doorashadii in xal noqon karto
haye abukaat maxamed
sidaan la soconno markii hortora ay dhacdo vacancy uu xogaa dhaco sideenoo kaleeto ama xogaa iska hor imaad yimaado horta responsibility badan soo baxa mas'uuliyadaha ugu badan xagga amniga waxa ay saaran tahay talyaasha ciidanka iyaga mas'uuliyadda marka cidna kama amar qaadanayaan sharciga ay amniga guud istiqraarkiisa ka shaqeynayaan runtii markii la sameeyay dhacdooyinkii la fiiriyay lafteeda qaladaadka waxbay kulahaayeen murashaxiinta laftoodu in kasoo gudubno taa waa laga sheegay maanta waxay maraysaa si election ka u gala xogaa maamul goboleedyadu waxay argument ka qabeen madaxweynaha maxaa abdullahi oo taymkiisa dhamaaday laakiin muran kama qabaan ra'iisul wasaaruhu inuu hoggaamiyo electionka sida sharcigu dhigayana waxa weeyaan xafiiska ra'iisul wasaaruhu shaqadan isaga iska leh civil society iyo shacabigu waxay leeyihiin laftooda dad madax ay leeyihiin murashaxiintu madax bay leedahay goobjoogoodu aad buu u fiican yahay laakiin waxa wax ka go'ayaan oo go'aanka ugu dambeysta iskale oo dalka laga doonayo maanta inay electionki geliyaan waa xukuumadda iyo madaxda maamul goboleedyada oo iyaguna mataqaana istaadiyadii wakiilka ka ah iyo ciidii iyagu marka ay u arkaan inay important u tahay electionka beesha caalamkana waxa laga doonayaa inay arrinkaas saacidadeedi ay sameeyaan maamul goboleedyada iyo murashaxiinta qaarkood doonay saarnaayeen maamul goboleedyada iyo xukuumaduna doon kale saarnaayeen marka halta wila haday soo fariisteen guddi kale looma baahna laakiin murashaxiintii iyo maamul goboleedyadii ay isku dhinaca saarnaayeen waa fadhiyaan dhinacii kalena waa fadhiya oo hoggaanka dalka hayay marka maanta waxa la doonayaa waxa weeyaan inay electionkii geliyaan waxaana aaminsanahay tayn kasta ha qaato mar haddii amnigii istiqraarkii laga heshiiyey uu soo noqday borosteyskii electionkana la aaday oo loo socdo oo miitinadii hadda iyo insha allah iska soo daba dhici doonaan in ay soomaaliya iftiin gaartay dadkeenuna uu horey u maray saasan qaba
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
waxaan rabaa inaan dareensiiyo xukuumaddu ma u madax banaantahay shaqadeeda anigu waxaan aaminsanahay oon shakiba ka qabaa xukuumaddu inayna u madax banaanaynayn shaqadeeda xataa ra'iisul wasaare haddii loo daayo inuuna u madax banaanaynayn dad markii hore caqabad ku noqday wadanka doorashadiisa iyo habsami socodkiisii inay gadaal ka taagan yihiin tan kale waxaa beesha caalamka murashaxiinta iyo dowladdu ay ka wada qayb qaadanayaan qodobka doorashada Soomaa doorashada murashaxiintu qayb kama aha sharciyi ahaan waxa weeye caalamkuna waa ogyahay oo beesha caalamku ay ku boorisay dadka in waxa weeye 17kii September heshiiskii ahaa lagu dultaagnaado mar walba la dul joogtay way maamul goboleedyada iyo waxa weeye iyo dawladduna way isla ogol yihiin laakiin murashaxiintu qayb kamayna ahayn dawladdu markii hore dawiska in la tiris way laakiin hadda waxay noqdeen maandeedka dawladdu markuu dhamaaday murashaxiinta waxay noqdeen awood bay noqdeen soo baxday oo waxa weeye mudaharaad sameyn karta wixii maartay khaldan oo maartay wadanka hoggaamintiisa ka khaldan hal saxdhihi karto hadli karto ayay noqdeen marka maanta markay soo baxeen bay dawladdu ku baraarugtay laakiin sharci ahaan abukaatu waa og yahay heshiiskii 17 September ayaa sal u ah qodobka doorashada markii doorashada qodobka laga hadlayo way laakiin maanta doorasho musharaxiintu awl buqaymeen ka saxiixin ma ina kulahayn heshiiska lagu dul joogtay inay lagu dhaxwareegisanayo kuma jiraan way say marka xal looga hadlayo qodobki doorashada markii laga doodayo
guud ahaan caqabadaha hadda ama khilaafka ka jira arinta doorashada sidee looga gudbi karaa isla markaana wax la isla ogol yahay isku aragti leeyahay ay u dhici karaan adigoo abukaat maxamed ku
halka aniga wuxuu iigu muuqdaa xafiiska ra'iisul wasaaruhu mandate wuxuu haystaa baarlamaani ah ayuu meesha ku joogaa ogolaansho madaxweynaha soo magacaabo madaxweynaha laga biyadiido wuxuu ku jiraa ra'iisul wasaaruhu inuu awooddiisii sharci uu ku masaleeyey ummadan oo uu hadda maanta leeyahay inuu qaato una yeero maamulada maqan murashaxiinta iyo civil society-guna goobjoog ka ahaadaan si uu uleeyaan ciddii dhinac u dhaqaaqda iyo beesha caalamku lana aado brocessinkii qodobada taagan inta la xaliyo in la aado brocesskii iyo mataqaanaa timing in loo sameeyo markaa iyo xiliyadii electionkii iyo mataqaanaa qorshayaashoodii
nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si loo hirgeliyo doorasho la isku waafaqsan yahay caqabadaha haatan taaganna xal loogu helo amaba loo dhameeyo muxuu xalka ku jiraa
ninkii caqabada ku noqday wadanka inay doorasho ka dhacdo iyadoo dawladdu maandeed haysata oo ama maamul goboleed ha noqdo ama dawladda ha noqotay way is ogta fulin xantiis ma mooge ragga caqabada ku noqday wadanka inay doorasho ku dhacdo maanta inay isgartaan ina mar labaad caqabad ku noqon oo waxa weeye la isu yimaado laga wada hadlo waxa weeye si toos ana loo hirgeliyo taas baan anigu waxaa lo arkaa oo maslaxadii wadankana la fiiriyo mar walba la aado
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay abukaate maxamed maxamuud xirsi duuke iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Seen Abukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysay
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay waddanka Ingiriiska magaalada London garoonka Stamford Bridge ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay kulan adag ku martay gelisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo isha ku haysay gool ay hore u sii gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo hoggaanka 13 dhibcood ku qabatay Manchester United oo kaalinta labaad ku jirtana ay u baahan tahay jaranjarta dheer in ay sii korto laakiin 3 dhibcood ee Manchester u qaadatay in United kala soo harto waxa hor joogsatay kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo 90 daqiiqo ku celisay Manchester United ever barbara Liverpool oo 4 kulan oo xiriir laga soo badiyay ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa waxa ay booqatay guriga Sheffield United kooxda kubadda cagta ee Sheffield United ayaa kooxda ugu hooseysa kala horeynta horyaalka wadanka Ingiriiska waxana loo badinayaa sanadkan inay ku noqonayso ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska oo ay hal sano uun kaliya moogtay. Wada kubadda cagta Liverpool ayaa 2 gool iyo waxba ku soo guuleysatay kulankii xalay. Arsenal oo kulan adag goor hore oo shalay ahayd la ciyaartay kooxda kubadda cagta Leicester City waxay guul lama filaan ah ka soo qaadatay garoonka King Power Stadium. 3-0 ayuu guushu ku raacday xiddigii garoonku waxa uu ahaa ciyaaryahan Pepe oo isagu hal gool dhaliyay laakiin garoonka si weyn uga muuqday. Maalintii sabtidaana kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo kooxa wadanka Ingiriiska dhammaantooda isha ku wada hayaan ayaa kulan adag oo ay gurigeeda ku marti gelisay kooxda kubadda cagta West Ham United waxa ay ku dharbaaxday 2-1 labada gool ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxa u dhaliyeen ciyaaryahanada daafaca kaga ciyaara ee John Stones iyo Ruben Dias labadan ciyaaryahan waxay suurageliyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City inay hoggaanka horyaalka kula wareegto 2-10 dhibcood kooxda kubada cagta ee Manchester City ayaa 62 dhibcood leh. Manchester United ayaa ku xigta konton ayay leedahay. Leicester City 49 dhibcood ayay leedahay, halka West Ham United ay kaalinta afaraad ku fadhiiso 45 dhibcood. Kooxda kubada cagta Arsenal ayaa iyada lagu iloobay kaalinta 10aad, waxaana ciyaareedkan lamaba rajaynayo inay kooxdu kaalin wanaagsan horyaalka dalkaasi ka gaari doonto, inkastoo kulamadii la soo dhaafay kooxdu ay guulo tirsanaysay. Dhinaca iyo hadii aan jilicay waddanka Spain, kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa maalintii Sabtida ahayd 2 gool iyo waxba safiya kaga badisay kulan adag. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 2 gool mid ka mid ah dhaliyay, goolkaasi oo weliba ahaa gool tacbaana sida ay taageerayaashu ku kaftameen. Aanad kooxda kubadda cagta ee Barcelona halkaasi ay ka soo qaadatay 3 dhibcood oo kaalinta labaad ee horyaalka dalkaasi ay ku soo gashay. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa iyana falaariya 2 gool iyo waxba kaga badisay. Goolka guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan João Félix oo isagu goolka labaad kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid u dhaliyay. Tababar Unai Emery iyo kooxdiisa Villarrealna guuldarro ayay halkaasi ka soo qaateen oo kaalinta 7aad ee horyaalka dalka Spain ayaa lagu riixay. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa goor dambe u caawa kulan adag gurigeeda, waxay ku marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad. Haddii markaasi ay badiso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, waxa ay soo geli doontaa kaalinta labaad oo waxa ay noqon doontaa kooxda Atletico Madrid ku xigta. Atletico Madrid kontan 8 dhibcood ay ku hogaaminaysaa horyaalka, kulan dheeri ayaa u dhiman, halka Barcelonana ay 53 dhibcood leedahay. Real Madrid 52 dhibic ayay fadhisaa. Dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, ciyaaryahan Romeo Lukaku ayaa gool dhalintiisii sii wata, waxa uuna yahay garbaha haatan ay ku duusho kooxda kubadda cagta Inter Milan. Kulan adag oo kooxdu Genoa la ciyaartay ayay 3 gool iyo waxba ku badisay. Ciyaaryahan Lukaku goolasha mid isaga ayaa dhaliyay, mid waa u dhigay, midna goolhayaha ayaa kasoo tufay, waxaase daba mariyay goolhayaha uu ka faa'iidaystay ciyaaryahan Sanchez. Sidaasi 3 dhibcood ayay kooxdu ku qaadatay, Lukakuna waxa uu dhaliyay goolkiisii 18aad ee horyaalka waddanka Talyaaniga ee xilli ciyaareedkan. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa guulama filana Garoon Colombic Stadium ee magaalada Roma, waxay kasoo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Roma 2-1, ayayna guushu ku raacday kooxda kubadda cagta AC Milan oo u xafiiltamaysa sidii Inter Milan aanay dhibcaha ay ka sarreyso u sii dheereysan lahayn. 4 dhibcood oo keliya ayaa laga sarreeyaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo Inter ayaa horyaalka ku hogaaminaysa 56 dhibcood. Goorsii horeysay oo maalintii Sabtida ahaydna, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa bareeja lagu celiyey oo Hellas Verona ayaa 1-1 ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Inter Milan 56 ayay leedahay, AC Milan 52 dhibcood, Juventus kaalinta 3aad ayay ku jirtaa, 46 dhibcood ayay wada leeyihiin Atalanta, laakiinse gool tirsi ayay ku sarreysaa kooxda kubadda cagta ee Juventus. Dhinaca ay waddanka Ingiriiska, haddii aan u soo noqdana waddanka Ingiriiska, waxaa geeriyooday tababarihii hore ee kooxaha kubadda cagta West Ham United iyo Newcastle United. Tababare Glenn Roder ayaa waxa uu leeyahay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo uu hore ugu soo ciyaaray, sidoo kalena uu kabtan waxaan jiray. Glenn Roder ayaa u dhintay kadib markii in mudaha uu la xanuunsanayay kansarka maskaxda ku dhaca oo uu tababarahani muddo la idaraa. Tababare Glenn Roder ayaa da'diisu waxay ahayd 65 jir, waxaa la tilmaamaa inuu ka mid ahaa tababarayaashii ugu dabeecadda wanaagsanaa ee macallimiinta ka soo noqday heerarka kala duwan ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Ciyaartoydii iyo tababarayaashii hore ee ciyaaraha kala gedisan ee waddanka Ingiriiska ayaana geeridiisa ka tacsiyey. Wagaag dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynay guud ahaan barnaamijka faaqidaada ciyaaraha, intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascaad Dee oo idinku dhaafaya sidaa iyo nooli kulanta. Korkaasid ka dhigaysanayseen waa VOA.
Qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jacfar Kuukaay mar kale.
Wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atoomigada IAEA ayaa isniintan maanta yeelanaysa kulan ay ku lafagureyso xaaladda hubka nukliyeerka dunida, waxaana kulanka ka qayb galaya agaasimaha guud ee wakaaladda Rafael Mariano Grossi. Shirka ayaa qaab fogaan araga ugu qabsoomaya xarunta hay-adda ee Vienna sababo la xiriira cabsida laga qabo in xanuunka dunida aafeeyey ee COVID-19 uu sii faafo. ajendaha wakaaladda ayaa la filayaa inay qayb ka noqdaan hubinta iyo kormeerka ay haddu ku hayso barnaamijka nukliyeerka Iran iyadoo la tixraacayo qaranka golaha amniga ee qaramada midoobay la socodka dhaqdhaqaaqa Kuuriyada Waqooyi iyo waliba hirgelinta heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka NPT ee Suuriya iyo Iran fadhiga wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atomiga IAEA ayaa ku soo beegmaya xilli la filayo in dib loo anbaqaado wada hadalladii dhinaca nukliyeerka ahaa ee u dhaxeeyay Iran iyo quwadaha caalamka hase yeeshee dawladda Iran ayaa ku adkaysanaysa in marka hore la qaado dhammaan xayiraadaha lagu soo rogay si mar kale dib loogu furo wada hadalladii kala dhaxeeyay Mareykanka iyo qaar ka tirsan wadamada Yurub inka badan 400 oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wadamada Yurub ayaa warqad ay u qoreen dawladahooda oo ay nuqul ka mid ah heshay wakaaladda wararka AFP waxa ay ku dalbadeen in iyaga oo ka faa'iideysanaya hoggaanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay joojiyaan deegaameynta sharci darrada ah ee Israa'iil ka wado dhulka Falastiin iyagoo cambaareeyay dhismayaasha aan sharciga ahayn ee ka socda qaybo badan oo ka mid ah daanta galbeed 442 xubnood oo isugu jira mudanayaalka kala tirsan aqalada wakiilada iyo odayaasha ee 20 dal oo Yurub ayaa qoraalkan xalay u gudbiyay wasaaradaha arrimaha dibadda ee wadamada Yurub mudanayaashu ay ka mid yihiin Jeremy Corbyn hoggaamiyihii hore ee xisbiga shaqaalaha Britain iyo Jean-Luc Mélenchon oo ka tirsan bidixda fog ee Faransiiska ayaa qoraalkooda ku yiri way caddahay in xaaladda sida degdegta isku soo taraysa ay gashay weecad halis ah iyada oo daanta galbeed si joogto ah loogu daray ballaarinta deegaameynta Israa'iil iyo burburinta guryaha Falastiiniyiinta
markana codka baxsan
عدي قلم نمر يسوي الجرة إذا لسه حسين يا لنقول جمال أحمد عثمان يا زارع عبد أحمد وأنا قاعد تاني كل دمنا بتقليه.
I'm cool with it.